Assalomu alaykum. Bugun Erk demokratik partiyasi bosh kotibi professor Otanazar Oripovning ozod nazari. Assalomu alaykum, domla.
Assalomu alaykum.
Domla, bugungi suhbatimizni o'tkazishga siz bilan kecha kelishar ekanman. Siz pozitsiya to'g'risida, hayotiy pozitsiya, fuqaroviy pozitsiya degan tushunchalar to'g'risida kecha gap boshlab qoldingiz. Gapimizni uzoq davom ettira olmadik. Bu masalani albatta bugun gaplashamiz. Hozir esa Ozod Nazar shu kunni gaplarini gaplashadigan eshittirish bo'lgani uchun keling shu kunni gaplariga o'taylik. Keyingi kunlarda O'zbekistonda chet el valyutasi qimmatlab ketdi, uni ketidan oziq-ovqat mahsulotlari narxlari qimmatlab ketdi degan xabarlar keldi. Kecha muxbirimiz bu masalani maxsus o'rgandi va efirga ketgan materialda aytilishicha bir qator mahsulotlarni narxlari 25-30% qimmatlabdi. Siz mana Toshkentda yashayapsiz, siz sezyapsizmi narxlarni qimmatlaganini?
Narx-navo o'sganini uyda o'tirsam ham sezyapman albatta, lekin o'zim bevosita bozor ishlari bilan shug'ullanmayman. Shuning uchun sizga konkret ma'lumotlar berishim ancha murakkab bo'ladi, lekin bozor bilan valyuta bilan bog'liq tub masalalar bor. Necha o'sha mustaqillik yillarini boshidan beri yechilmay kelayotgan masalalar bor. Valyutaning narxini o'ynab turishi, narxlarning o'ynashi, hammasi o'sha tub masalalar bilan bevosita bog'liq.
Endi hozir chuqur tahlilga kirishmasmiz, o'sha tub masalalarni bir tezis qatorida sanab o'tsangiz mayli.
Mana shu tub masalalardan eng avvalo erkin konvertatsiya. Endi erkin konvertatsiya masalasi necha yillardan beri hech shubha kechan nima uchun hal bo'lmayapti? Erkin konvertatsiya bo'lmasa bozor iqtisodiyoti ham bo'lmaydi. Ikkinchi masala,
nima uchun hal bo'lmayapti deb savol qo'ydingiz. Bu savolni butun O'zbekiston biladi, savolni javobini bilmaydi. Nimaga hal bo'lmayapti? Ikki og'iz so'z bilan nima deb aytsa bo'ladi?
Buni o'sha davlat boshlig'ini rahbarining xohishi bo'lmagani uchun bo'lmayapti deb men shunday deb o'ylayman. Bundan mana shu konvertatsiya, erkin konvertatsiya yo'qligidan hozir aslida 3 xil narx bor. Konvertatsiya narxi. Shundan foydalanib o'tirgan, bevosita foydalanib o'tirgan oilalar bor. O'shaning uchun o'shalarning qarshiligi tufayli erkin konvertatsiya bo'lmayapti. Ikkinchi masala mana so'mning qadrsizlanishi, emissiya masalasi, pul emissiyasi. Mana iqtisodchilarning baholashlariga qaraganda 94 yil pul almashganda so'm chiqarilganda 4 milliard so'm muomalaga chiqarilgan. Hozirgi kunda esa o'sha 4 milliard so'm ularning bahosiga baholashlariga qaraganda 60 trillion so'mdan ham oshib ketgan. Ya'ni muomalada yurgan so'm juda ham ko'payib ketgan, qadrsizlanishi o'shandan qadrsizlanib boraveradi. Demak, stanoklar doimiy ishlab turibdi.
Stanoklar doimiy ishlayapti-yu, lekin O'zbekiston hukumati o'sha so'mni muomalada, naqd pulni muomalada bo'lishini favqulodda cheklayotgan mamlakat-ku. Masalan, maoshlar, pensiyalar hatto plastik kartochkaga o'tkaziladi va hokazo va hokazo.
Bu degani, bu cheklayotgani degani muomalada yurgan pul umuman kam degani emas. Muomalada ko'payib boryapti. Uni saqlanayapti, odamlar qo'lda saqlaydi yo boshqa bank operatsiyalari to'la amalga oshirilmaydi. Bu anchagina aniq ma'lumot.
Demak, shu kunda dollar qadrsizlanayotgani, uni ketidan oziq-ovqat mahsulotlarini qimmatlayotgani O'zbekiston hukumati yuritib kelayotgan moliya siyosati oqibati.
Ha, shunday.
Ha, xo'p. Buni alohida bir chuqur tahlil qilinadigan mavzu, shuning uchun keling boshqa mavzuga o'taylik. Shu kunlarda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi viloyat, tuman va shahar xalq deputatlari kengashlariga saylovlar ga tayyorgarlik ko'rilyapti. Bugun mana 39 kun qoldi. Saylovga 40 kun qolganda kecha Markaziy saylov komissiyasining raisi muavini bilan gaplashdik Ozod Nazar doirasida. Siz qanday borayapsiz saylovga? U yoki bu partiyani tanlab oldingizmi ovoz berish uchun vakiliga?
Endi bu masalada biz har gal, deyarli har saylov bo'lganda gapiramiz. Hali O'zbekistonda haqiqiy erkin saylov bo'lgan emas. Saylovni odamlar orasida adamlarına saylovga işançı değerli yok alıp oldu. O baradı mı adamlar saylovga? Var mıydı mı? Var bir hemmesi de şuna kapatıyor.
Domla, işançı yok alıp oldu dediniz. Ozu kaçandır bugün mı saylovga işançı?
Bugün emez. Umumən Sovet dövründə
onda nə mə yox oldu?
Endi azgina inşanadigənlər boladı da həm vaxtam azgina. O düşünməgənlikdən inşanadigənlər boladı. Hazır şunu 7 saylardan heç nəsə kitayətgənləri yox. Ondan keyin hazır mənə müstaqillik dövründə köp partiyəvi saylov boluş kerak idi. Köp partiyəvilik degəndə partiyalar sanı emas, sanı bilən emas. Köp partiyavilikin əsasi şərtlərdən birisi müqabillik. Partiyalar arasında müqabillik buluş gərək. Oşə müqabillik hazır yox. Şunun üçün köp partiyavilik də bunu idi hazır ki, var 4-də partiya, birincidən 4-dələvinin namıdayam demokratiya sözü var. Demokratik partiya, 4-dələviyam. Əgər namını alıyandayam, 4-dələviyam bir xil partiya. Əslini alıyanda həm 4-dələviyam, partiya deb bo'lmaydi, umuman siyosiy partiya deb bo'lmaydi. Sovet davrida esa u yagona partiya edi. O'sha paytlarda saylovga borardi odamlar, lekin baribir ishonch yo'q edi yakka partiyaviy saylovga. Hozir endi undan deyarli farqi yo'q desa bo'ladi.
Endi bu mavzu jurnalist sifatida menga qiziq, balki tinglovchilarimiz orasida ham bu mavzuga qiziqadiganlar ko'pdir. Lekin suhbatdosh sifatida sizga qiziq emas ekan, keling shu saylov mavzusini bo'lmasa to'xtataylik shu joyda. Boshqa mavzu, domla, issiqlik bilan bog'liq, energiya bilan bog'liq mavzu. Joriy yilni 25-fevralida biz xabar qilgan edik. Mana bundoq deb. O'zbekiston Namangan viloyatida To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasi qurilishi uchun Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligidan olinadigan kreditni jalb etmoqchi deb xabar berganidik. Endi o'sha gap mana kechagi xabarlarga qaraganda amalga oshganga o'xshaydi. Yaponiya o'sha To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasini qurish uchun dollarga o'girganda $704 million beradigan bo'pti va shu pul hisobiga qurilarkan. Bu yaxshi xabar, Farg'ona vodiysi aholisi uchun yaxshi xabar. Agar o'sha biz fevralda bergan xabarga ishoniladigan bo'lsa, birinchi energoblogi 16-yilda, ikkinchisi 17-yilda foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Ertaroq qursa bo'lmasmidi deyman-da, shunaqa deslarni, testlarni. O'zbekistonda keyingi yillarda yildan yilga shu energiya taqchilligi kuzatilyapti. Gaz yetmayapti, elektr energiyasi yetmayapti. Butun mamlakat bo'ylab shunday ahvol. Nimaga bu qadar kech choralar ko'rilyapti? Agar mana shu ko'rilayotgan chora To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasi o'sha hukumatni shu masalani yetish yo'lidagi choralaridan biri bo'ladigan bo'lsa.
Endi elektr energiya albatta asosiy energiya turlaridan foydalanish uchun turmushda hayotda foydalanish uchun. Lekin elektr energetikani rivojlantirishga qaratilgan davlatning strategik planini men ko'rmayapman. Strategik plan elektr energetikani rivojlantirishga qaratilgan strategik plan yo'q O'zbekistonda.
Nima deb? Pul yo'qmi? Bunday plan qilgandan keyin uni bajarish kerak. Bajarish uchun pul kerak. Pul yo'qmi yo?
Endi plan yo'q. G'aznada plan yo'q. Bu to'g'ri, lekin plan baribir kerak. Planni uni haqiqiy taraqqiyotni ta'minlab beradigan plan qilish ham oson emas. Chunki taraqqiyot tushunchasini hali hokimiyat egalari yaxshi tushunib olgani yo'q. Taraqqiyot nima o'zi? Qachon taraqqiyot bo'ladi? Taraqqiyot bo'layapti, rivojlanayapti deb kuniga million marta takrorlagan bilan taraqqiyot bo'lmaydi. Taraqqiyotni o'lchaydigan o'lchami yo'q O'zbekistonda.
Nima bo'lish kerak o'sha o'lcham? Qanday narsalar bo'lish kerak? Nimadan kelib chiqish kerak taraqqiyotni, taraqqiyot bo'layotganini o'lchash uchun?
Uning uchun avvalo bir taraqqiyot modeli kerak. Model yo'q. Taraqqiyot nima ekaniga aniq javob yo'q. O'zbekiston davlat rahbarlarida, davlatida umuman taraqqiyot tushunchasini to'la tushunib yetishmagan.
Model so'zini ishlatdingiz domla. O'zbekiston rasmiylari, rasmiy matbuot rivojlanishning o'zbekcha modeli deb maqtanadi-ku mana bir necha yillardan beri.
Shunaqa bor, o'zbekcha modeli deb gapiradi, lekin o'lcham bo'lmasa qanaqa model bo'ladi? O'lcham bo'lmasa taraqqiyotni tanazzuldan ajratib bera olmaydi. Tanazzul hozirgi o'zgarishlar bo'layotgan o'zgarishlar aslini olganda bu nima bu? Taraqqiyotmi yoki tanazzulmi? Isboti bilan ajratib bera olmaydi. Bu masala juda chuqur masala. Umuman taraqqiyot nazariyasi, rivojlanish nazariyasi bilan shug'ullanadigan, ularga umrini bag'ishlagan odamlar davlat boshida yo'q axir.
Endi mana siz Erk Demokratik partiyani bosh kotibisiz. Hali beri sizlar hokimiyatga kelishinglarga ko'z yetmayroq turibdi. Lekin agar kelib qoladigan bo'lsanglar, mana siz o'zingiz aytayotgan taraqqiyot modelini, u taraqqiyot o'lchamini nimalardan iborat qilib belgilagan bo'lardinglar?
Bizda taraqqiyotga yondashuv bor. Biz hozir aniq aytaman, bizning o'zimizning ideologiyamiz, kommunistik ideologiyadan farqliroq ideologiyamiz bor deya olmaymiz. Lekin ideologiyaning boshlang'ich haligi embrionlari bor. Chunki umuman noma'lum narsani bilish jarayoni murakkab jarayon, asrlar davomida izlanib kelayotgan jarayon bu. Hali yaqin o'rtalarda 50-60 yillar atrofida yangicha yondashuv, noma'lum narsani bilish uchun yangi yondashuv paydo bo'lgan. Fizikada, ximiyada, biologiyada, geologiyada, fanlarning hammasi, ko'p sohalarida qo'llanila boshlagan, jamiyat uchun ham qo'llanish boshlangan. Lekin O'zbekistonda o'sha yangi yondashuvni jamiyatga qo'llay oladigan odam yo'q. Har holda davlatni boshqarib turganlarning ichida shunday odam yo'q. Bizda mana shu yondashuvni tushunadigan odamlar bor, biladigan odamlar bor.
Xo'p, domla, birinchi planda davlat manfaati bo'lish kerakmi? Inson manfaati bo'lish kerakmi?
Birinchi o'rinda inson manfaati, birinchi o'rinda xalq ozodligi, inson fuqaro ozodligi. Biz hali birinchi qadamni bosdik davlat ozodligi tarafga, davlat mustaqilligi tarafga, davlat mustaqilligiga erishdik. Lekin xalq, inson fuqaro hali ozod bo'lgani yo'q.
Bas insonga kelib taqalgan ekanmiz, o'sha insonni, o'sha odamni, o'sha shaxsni pozitsiyasi haqida boya suhbatimizni shundan boshladik. Shaxsni pozitsiyasi nima? Shu fuqaroni pozitsiyasi, hayotiy pozitsiya degan narsa nima? Buni siz ataylab sizdan so'raganimki, keyingi yillarda shaxsan men o'zim shu iborani hech bir ishlatmay qo'yibman.
Ha, bor. Men oxirgi vaqtda ko'p jurnalistlar bilan gapirishganimda, hattoki bir ikkita jurnalistlardan iltimos qildim. Iltimos, jurnalistlarga dunyoqarash kerakmi, yo'qmi degan temani yoritib beringlar, yoritinglar. Men ko'rayapmanki, jurnalistlarda ko'pchiligida umuman sobit dunyoqarash yo'q deb gapiribman, hozir ham gapiraman shuni.
Domla, siz jurnalistlarga ta'na qilar ekansiz, dunyoqarashing yo'q, aniq tiniq emas der ekansiz, qaysi jurnalistlarga qilgansiz shu ta'nani? Mahalliy jurnalistlargami yoki
berdagi jurnalistlarga?
Ular bilan tez-tez gaplashib turasizmi?
Uchrashib turadigan jurnalistlar bor-da.
Ha, o'zaro suhbatlardami?
Suhbatlarda men ikkitasidan iltimos qildim. Ikkitasidan shu temani dunyoqarash deb yozing, mayli, dunyoqarash. Agar juda haligi nima qilaman desangiz, islomiylashtiraman desangiz, iymon deb yozing. Jurnalistga iymon kerakmi deb yozing. Yoki jurnalistga dunyoqarash kerakmi deb o'sha temani yoritib bering deb ikkitasiga iltimos qildim. Mana 3-4 oy bo'ldi, yo'q ikkalari ham. Bizim hali bir nima qilolmayapti.
Ha, xo'p. O'sha mahalliy jurnalistlarni dunyoqarashi aniq tiniq emaslikda, yo'qlikda desak to'g'ri bo'lmas. Aniq tiniq emaslikda ayblayapsiz.
Sobit emasda, sobit.
Nimaga shunaqa?
Chunki siyosat hozir shunaqa. Siyosatni o'zi bir aniq bir mafkuraga asoslangan emas. siyaset hazır asasen yalgancı asaslanıyor. Biz komünistik talimatını her gün sökemiz. Lekin komünistik talimattan çıkıp getirelimiz yok.
Ha hop, ben sizden Domla soradım. Hayati pozitsiya nima? Shunga bir
o'sha hayotiy pozitsiya degani dunyo to'g'risidagi tasavvuridan kelib chiqadi hayotdagi o'rni, o'zini o'rni, dunyodagi olamdagi o'zini o'rni, vazifasi shundan kelib chiqadi. Dunyo to'g'risida tasavvurga ega bo'lmasdan, olam to'g'risida tasavvurga ega bo'lmasdan sobit pozitsiya, hayotiy pozitsiya bo'lmaydi.
Ha, xo'p. Aytaylik, men o'yladim, dunyodagi o'zimni o'rnimni o'yladim-da, dunyoda mening o'rnim yo'q ekan. Men kichkinagina bir qumursqadek bir narsa ekanman, indamay o'tira qolay desam, bu ham shu hayotiy pozitsiya deyilaveradimi unda?
Yo'q, shu pozitsiya shu ihatti harakatingiz, o'y fikringiz shunga bog'liq bo'ladi.
Ha, bu xo'p, bu pozitsiya, faol hayotiy pozitsiya nima unda?
Faol hayotiy pozitsiya o'sha o'zini dunyoqarashdan kelib chiqadigan fikrlarini uchun kurashish, shuni amalga oshirish hamma joyda.
O'z fikrlari uchun bir umr kurashib kelgan, hayotiy pozitsiyasi faol bo'lgan professor Otanazar aka Oripov edi. Rahmat, Domla.
Salomat bo'ling.